Levitikus toko fahafolo. Nadaba sy Abio nanatitrafitsy izy teo anatrehan'i Jehovah. Ary Nadaba sy Abio, zanak'i Aronina, samy naka ny fitondrana afiny avy ka nanisy afo teo anatiny ary nanisy didika azo manitra teo, dia nanatitra afitsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay sy nandidiny azy. De nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy ro lahy, dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. De hoy misesy tamin'ny Aronina, izany de ilay nilazain'i Jehovah hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitro. De sina Arona. Ary Mosesy dia napaka ny Misaela sy Elizafanina zanak' Oziela rahalahy andrainy Arona ka nanao taminy hoe manatona ka entiny rahalahinareo hiala eo anolohan'ny fitoerana masina ho eny ivelan'ny toby. Dia nanatiny izy ro lahy ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany ho eny ivelan'ny toby araka izay fanilazain'ny Mosesy. Zavatra telo voarara sy toromarika hafa. Ary hoy Mosesy tamin'ny Aronina ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy, aza mirakaraka volo na mandretra ny akanjonareo fandrao mba maty koa ianareo sady hisy fahatezerana hahatratra ny olona rehetra. Fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranak' Israely rehetra no hitomany noho ny famaizana izay narehitr' Jehovah. Ary aza miala eo anolohan'ny varavarany tranoilay fiaonana fandrao maty ianareo, fa efa mbi aminareo ny diloily fanosoran'i Jehovah. De nanao araka ny teniny Mosesy izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Aronina ka nanao hoe aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra amin'nytranoilay fionana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranak'ireo hatramin'ny faramandimy izany, ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio, ary mba hampianarinareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain'i Jehovah ho lazain'i Mosesy taminy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Aronina ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy sisa, alao ny fanatitra hoanina izay sisa amin'ny fanatitra natao tamin'ny afo an'i Jehovah dia hany eo anilan'ny alitara izany, nefa aza asiana masirasira, fa masina dia masina izany. Ary hany eo amin'izay fitoerana masina izany fa anjaranao sy ny zanakao avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah izany. Fa izany no nadidiany ahy. Ary nitratrana evaeva sy ny sorony asanatra hoaninareo eo amin'izay fitoerana madio dia ianao mba amin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy koa, fa nomena ho anjaranao sy ny zanakao ireo avy amin'ny fanatim-pihavanana terin'ny zanak'Israely. Ny sorony asandratra sy nitratrana evaeva mba amin'ny saborana izay fanatitra atao amin'ny afo dia hoentiny mba haevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho anao sy ny zanakao koa ireo ho anjaranareo mandrakizay araka izay nandidian'i Jehovah. Ary Mosesy nitady fatratra ny osilaza natao fanatitra noho ny ota kanjo efa voadotra izany. De tezitra tamin'ny zanak'i Aronina sisa izy, de tamin'ny Eleazara sy Itamara ka hoy izy, nahoana ny tsinohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra noho ny ota? Fa masina de masina izany, ary efa nomeny anareo izy hitondranareo ny heloky ny fiangonana hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Indro ny rantsy nampidirina tao anatin'ny fitoerana masina koa tokony ho nihinana azy mihitsy teo amin'ny fitoerana masina ianareo araka izay nandidiko. Ary Aronina niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro androany no nanaterany ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany teo anatrehan'i Jehovah, ary efa azony izao manjo izao aho, koa raha tainy nihinana ny fanatitra noho ny ota androany aho, moa ho tsara teo masin'i Jehovah va izany? Ary raha reny Mosesy izany dia nankasitrahiny.